kala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington.
maalin arbaca ah bisha abril waa shan sanadka laba kun toddoba iyo toban waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o a somali dot com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: qarax xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo geystay khasaare naf iyo weliba burbur isugu jira;
eebow qarax hadda uu dib u yiray waaka ka mannay hadaan soo baxnana saan aaran gaari gubinayo iyo dadkii oo dhexyaacsan aaran ninka qaraxana baburka doo dhigay homiore calisila sheegay kadibna qaraxaa dhacay indhahayga waxaan ku arkay shan qof oo maydan ku arkay indhahayga iyo adiga tubaniyo dhaawaca.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan midowda yurub oo faahfaahin ka bixiyey deeqo loogu yabo ahay waddamada geeska afrika ee abaaruhu saameeyeen.
sidoo kale waxaad maalin kasta sidii aad nooga baranteen oo arbaca aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
garkuu deebin inuu yahay hadduu doqon ku weynaado kor uu waalidnimadii dugsado waa la dalashayna inaan wiil duqnimo loo xisayn yaan isaga daayi.
qodobo kale oo ay dooda gaabana ku jirto ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in koox hubaysan ay maanta ka afduubatay meel qiyaastii 10 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne. shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe iyo Nindire walu ahaa xubin ka mid a ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee gobollada dhexe ayaa v o a u sheegay in ragga la afduubay oo tiradoodu ay gaarayso ilaa shan qof oo isugu jira dhakhtar dhinaca xoolaha, kalkaaliye caafimaad, laba arday iyo weliba darawal. weli lama sheegin kooxda qafaalatay, laakiin deegaanka uu afduubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanka ay kooxda al-shabaab ka taliso. shaqaalaha ayaa deegaanka u tegay inay ka bixiyaan adeeg caafimaad. wargoordhoweyd ee v o a ay heshay ayaa sheegay in dhammaan dadkii la qafaalay deegaanka caloola la geeyey deegaanka luuq jeelow oo qiyaastii 30 kilomitir Beledweyne u jira.
midowda yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo yuro oo loogu talagalay gargaarka bani aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay golaha midowda yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo yuro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha geeska afrika. waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dhowr dal oo xubno ka ah ururkaasi ay si gooni ah caawimaad uga geysteen gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. golaha midowda yurub ayaa sheegay in 6.2 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gargaar cunno ay 2.9 milyan ama ku dhawaad 3 milyan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin xaalad degdeg ah oo ay u baahan yihiin cunno lala gaaro ka hor bisha Juun ee sanadkan. waxa ay ugu baaqeen hoggaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya inay si degdeg ah u wajahaan dhibaatooyinka bani aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya, islamarkaana beesha caalamka ay sare u qaado dadaalada looga jawaabayo baahida jirta. golaha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in lagu dhaqmo casharadii laga bartay macluushii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011, waxaana ay ku booriyeen dhammaan deeq-bixiyaasha iyo dadka ka shaqeeya arrimaha bini aadminimada inay sare u qaadaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya. waxa ay sidoo kale adkeeyeen muhiimadda ah in shaqaalaha gargaarka loo ogolaado inay si buuxda oo nabdoon u gaaraan dadka caawimaadda u baahan sida waafaqsan xeerarka gargaarka bini aadminimo ee caalamiga ah.
wararkii ugu dambeeyey ka imanay waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in maanta arbaca ay sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalaha, iyadoo ay ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taala Simbo, taasoo muujinaysa in militarigoogu horumarinayo tallaabooyin ay kaga hortagayaan khatarta kaga timaada Maraykanka. ciidamada Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa la socday gantaalkan kaasoo ah hal nooc oo nooca balaastikada aruuriyadii hore ee maanta. Xogayaha xogaha hordhaca ayaa muujinaya in nooca gantaalka ay rideen waqooyiga Kuuriya uu ahaa KN-15 oo ah nooca ridada dhexe. Taliska dhexe difaaca waqooyiga Kuuriya ayaa ku adkaysanaya inaan loo qaadan karin inuu khatar ku yahay waqooyiga Amerika. Saraakiisha militari ee koonfurta Kuuriya ayaa war ay soo saareen ku sheegay in waqooyiga Kuuriya ay biyaha dhinaca bariga ay ku rideen gantaalkan balaastikada oo gaari kara qiyaastii 60 kilomitir.
Dalada ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyay tirada dadkii ku dhintay iyo weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Syria. Daladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay soo ridatay dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Syria, diblomaasiyiin iyo kuwa falanqeeya ayaa ku eedeynaya weerarka ciidamada daacadda u ah madaxweyne Bashar al-Assad iyo xulafadiisa Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka, sidoo kale dowladda Syria ayaa iska fogeysay iyada oo sheegtay inaanay marna u adeegsan dad shacab ah. Lixdii sanadood ee dagaalkaasi uu socday, wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in dhimashadu ay ka dhalatay dayuuradaha dagaalka ee Syria oo duqeeyay warshadda hubka kiimikada sameysa oo ay mucaaradka gacanta ku hayeen. Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa ka hadli doona arrintan kulan degdeg ah oo ay ka yeelanayaan maanta oo Arbaca.
galab waxaan wareegsan dhamaantii midhigaystayaal meel kasta oo joogtaan baa waxaad naga dhigaysanaysaan VOA Washington. Haatanna magaalada Muqdisho, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay, dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen qarax baabuur oo ka dhacay meel u dhow makhaayadda qaxwaha laga cabo oo ka soo horjeeda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliya magaalada Muqdisho. Daba wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay inta loog yahay 10 kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha kuna dhow wasaaradda amniga. Qaraxan ayaa yimid kadib markii gaari laga soo buuxiyay walxaha qaraxa la hor dhigay maqaayad ay dadku ka qaxweynayeen, iyadoo ninkii waday gaariga qaraxu saarnaa la sheegay inuu halkaasi gaari BLH ka raacay, waxaana durbaba si kadisa u qarxay gaarigii kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wiil dhalinyaro ah oo ka tirsan shaqaalaha maqaayadda ayaa ugu horreyn ka warbixiyay qaabkii ay wax u dhaceen iyo tirada dhimashada ee uu indhihiisa ku arkay.
Magacaygu waa Axmed oo ku maadheer Nyaanyo. Walaa qaraxa uu dhacay markay dhacayda waxaan ku sugnay maqaayad dhexdeeda. Maqaayad ahaan aniga shaqaalaha maqaayadda ka mid ah, markan kushiinka qabisana sadkuuga eebow qaraxa uu jug yiray waa kaga mannay hadaan soo baxnayna saan aaran gaari gubnaayo iyo dadkii oo dhexyaacsan aaran walaalkay. Marka dadka deeshay ninkii qaraxa oo meesha dhigeen waxay yihiin inay dhaawayeen ninka qaraxana baburka doo dhigay homi hore cali sida sheegay. Kadib qaraxa dhacay indhahayga waxaan ku arkay 5 qof oo meydan ku arkay indhahayga iyo adiga tubeeniyo dhaawaca haddaan runta sheego waa may maqaadaha kan laakiin ku dhigan ah wiilka mid dhaawacmay dhaawaca aad u daran garir aad weyn walaalkay. Marka kulli hadda alxamdulillaah waa wax daran ma jiraan waa ilaahay wada.
Dhinaca kale xubin ka tirsan shaqaalaha amniga ambalaas oo howlo gurmad ah ka waday halka uu qaraxu ka dhacay ayaa si kooban uga hadlay tirada meydadka ay qaadeen.
Maanta intaan imaanay markaa intaan imaanayna waxaan imaanay meydkaasna waxaan qaadnay ugu yaraan adii 5 qof ambalaasina intaasay qaadeen oo meyd ah wax dhaawac ma aanan arag. Kaash kulli burbur kale waa ka muuqday laagana waxa meesha aan ka qaadnay waxa waa meydkaas. Waa markii ugu horeysay imaanay haddaan bixina inaan soo laabano isku dayna inshaallah.
Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Cumar Xalane oo saxaafadda kula hadlay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tafaasiil ka bixiyay qaabka uu qaraxu u dhacay iyo qasaaraha uu sababay.
Qaraxu wuxuu ka dhacay ka soo horjeedka wasaaradda sportiga maqaayadda la fadhiisto ka dhacay. Ku dhawaad 7 qof aa dhimatay, dhaawacna waa jira. Gaari saarufa ayaa uu ahaa gaarigu. Marka goob dadku iskaga qaxwayaan masaakiinta oo maqaayadaha shacabka ayuu qaraxu ka dhacay. Intii dhimataallaha u naxariisto raga dhalinyara iyo odayaal maqaayadda fadhiyey. Marka markii lasoo baaritaanka lasoo afmeero ayuun baan idinla wadaagayna 7 weeye dhimashadu. Dhaawacna diwaan uu la qaaday militari rasmi ah kama hayo ilaahayna hawo naxariistanta dhimatay. Gaariga meesha la dhigay ninkii wadayna dee markuu gaariga meesha dhigay ka tagay. Marka aad baan uga xunnahay dee khasaaraha shacabka gaaray. Ilaahay dowlad baan dee waxaan rajaynaynaa in cadowgaas umada kusoo duulay la iska qabto oo meel looga soo wada jeesto inshaallah.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanay sameeyay qaraxyada iyo dilalka qorsheysan iyadoo dhanka kalena ay ciidamada amnigu wadaan dadaalo wax looga qabanayo amni daradaasi xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
maxkamad ku taala magaalada Garissa ayaa maanta ayaa amartay in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo 7 qof oo laga soo qabtay deegaanka Dadaab laguna tunshay yahay inay xiriir leeyihiin ururka Al-Shabaab warbixintan waxa noo soo diray Maxamed Faarax Shire
lamaha booliska gobolka Niwoqooyiga bariga dalka Kenya hawlgallo culus ay ka wadaan xariyaha qaxootiga Dadaab ayaa ay ku soo qabteen 7 qof ay sheegeen inay ku tuunsan yihiin xiriirinta xarakada Al-Shabaab iyo soo gelinta dadka aan sharciga haysan dalka Kenya ee doonaya inay u tilaabaan dalalka reer Yurub iyo Canada. Ciidamada booliska ayaa waxay sheegeen in dadkan ay aaminsan yihiin inay xiriir dhow la leeyihiin xarakada Al-Shabaab, howlgalana ay doonayeen inay ka fuliyaan gudaha gobolkani ay iminka ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan una soo dhaadhiciyeen maxkamadda sare ee magaalada tani Garissa. Raggan oo maxkamadda sare la soo joojiyey ayaa xaakimku waxa uu go'aansaday in 10 maalmood baaritaano dheer ay ku soo sameeyaan ciidamada booliska, sida uu sheegay madaxa amniga gobolkani Maxamuud Saaleex oo la hadlay saxaafadda gudaha dalkani Kenya. Ciidamada ammaanka ayaa gudaha gobolkani iyo guud ahaan dalkani Kenya waxay ka wadaan howlgallo ay ku sheegeen inay kaga hortagayaan kooxo canaasiirku ah amniga gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkani Kenya. Minkana waxay sheegeen inay ku tilaabsanayaan hormar dhanka amniga ay ka sameeyeen qabqabashada dadkan qaxootiga Dadaab laga soo qabqabtay oo lagu tuunsan yahay inay ka shaqeynayeen argagixisanimada. Ayaa waxay imaanaysaa iyadoo deegaanka Malindi sidoo kale dad noocaas oo kale lagu qabqabtay oo ilaa iyo iminka laamaha amniga dalkani Kenya ay baaritaano ku hayaan. Joseph Bonet, taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya oo Nairobi ka hadlaya, waxa uu sheegay in guud ahaan ay ku guuleysanayaan ka hortagga waxa uu yeeray kooxa argagixiso oo doonaya in gobolka Waqooyiga Bari iyo gobolka Xeebta ay ku dhuumaalaystaan kadibna ay howlgallo ka fuliyaan dalkani Kenya. Taasina waxa uu ku amaanay ciidamada booliska dalkani Kenya. Guud ahaanna waxaa hoos sii dhacaya qulqulatooyinkii kooxaha argagixisada ku ah dalkani Kenya, iyadoo inta badanna iminka ku mashquulsan qaybo ka tirsan dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo euro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadamnimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo euro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha Geeska Afrika. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'ida oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiir kuxigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Sheekh Maxamed Nuur ayuu ku sheegay in kulan uu la qaatay xubno ka socday midowga Yurub ay ku yaboheen in Soomaaliya ay ugu deeqayaan lacag tiradeedu gaarayso 10 milyan oo pound, taasoo loogu talagalay in wax looga qabto qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo dadka abaaraha dartood gudaha dalka ku barakacay.
Maanta si aad la socotaanba waxaa la furay shir ay iyuudiyani hoggaaminayso ay ku baaqday inay wadanka Soomaaliya u deeqayso 10 milyan oo pound oo loogu talagalay runtii in wax loogu qabto arrimaha qaxootiga soo noqonaayo iyo dadka ku barakacay dalka gudihiisa wadankeena wuxuu soo maray dagaal sokeeye oo sababay dadkeen inay wadankii ka cararaan qaarna ay degmooyinkii ama deegaanadii ay degnaayeen ka soo qaxaan ay degmooyin kale yani ku barakacaan oo runtii yani aad ugu dhibaataysan yihiin dadaal dheeraad kadib yani waxaa la go'aansaday in qaxootiga dib loo soo celiyo gaar ahaan yani kuwa hadda Kenya iyo Yemen dib loo soo celiyo
Cali Sheekh Maxamed Nuur wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ayaa sheegay in lacagtaasi ay ku yawaaheen midowga Yurub loo maareyn doono qaabkii loo qorsheeyay isla markaana ay dhici doonin wax isdaba marin ku aadan in lacagtaasi meel kale loo leexiyo
aniga dowlad ahaan runtii aan aad baan soo dhaweeyay mashruucan waxaan yeelan doonaa ka dowlad ahaan yani in fulintii in qanaay dhaqaalaha lagu yaboohay ma yahay yani dhaqaalo sida qanaay loo talgalay u gaaray dadkii loo talgalay mise dhaqaalaha sheegasho way oo meeshu rabo sheekh walgi salaam waxaan rajaynayaa inuu noqon doonin yani sidii hore jir jirtay waxaan rajaynayaa inuu imaado isla xisaabtan inuu imaado yar jeenina ee runtii anaga ayaan ugu doonaa inaan danheena ka shaqeyno oo dhaqaalaha ay dunida noogu yaboodo aan taqaanay sida uu fiican aan dii u isticmaalno cidda markaas gacanta ku haysana lala xisaabtamo aan lagu eeganay ani sida ay rabaan inay ka yeelaan
ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaanay jirin qaxooti Soomaaliyeed oo si qasab ah loogu soo celinayo dalka gudihiisa waxaana uu hoosta ka xariiqay in qof waliba hadii uu doono uu isagu iskiis dib ugu soo laabanayo iyadoo la xaq dhowrayo heshiiskiisa saddex geesoodka ahaa ee ay horay u wada gaareen dowladda Kenya Soomaaliya iyo hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan UNHCR
qaxootiga lama qasbi karo inay xuquuq soo noqdaan si aad u soo taamba sanadihii hore waxaa la ogolaaday heshiis ay wada gaareen hay'adda UNHCR ee dowladda Soomaaliya iyo qaxootiga dowladda Kenya in dadka voluntary ay u soo noqdaan qofka maan khasab in loo soo celiyo maaha yani number go'an ma jiro laakiin tirada naga maqan oo wadankeena ka maqan oo qaxootiga oo jirdaan u hayaan aad iyo aad u badan yahay runtii anii meesha dantooda ku seegeen inkastoo yani ay ka badbaadeen dhibaatooyinka dal ka jira ee ay heleen waxbarasho ay heleen caafimaad ay heleen haddana yani qofna dalkiisa looma dhaamo qofka dalkiisa looma dhaamo inay isfood u soo noqdaan ayaa haddii ilaahay idmaaniyo lagu heshiiyey wax rajeyna qof markii la soo celiyo waxaa muhiimad leh noloshii uu ku haystay meesha u deganaa muqhilaha wadankiisa ayaa muhiim ah waa ogtiin yani qaxootiga qaarkood arday baa jacab kaga baxday oo shaqooyin fiican heleen markii ardaydu ma helaya wadankan yani waxbarasho heer hoose heer dhexe heer sare ma helaya ilaahay jacab ma helaya waa in loo garantiiraya caafimaad baa loo baahan yahay in la helo marka waxyaabahaas qofka bini aadamka uu baahan yahay ayaa loo baahan yahay in wadanka gudihiisa loogu sameeyo
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta fafsiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa 5 April 2017 idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdixakiin maxamuud shirwac guddi xildhibaanada madowga maraykanka ah ee ku jira golaha senatka maraykanka ugu qaabilsan afrika ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo qaado tallaabo looga hortagayo masiibo bini aadminimo oo ka dhacda dalalka ay hadda ka jiraan abaaraha kulan ay guddigan shalay ku yeesheen xarunta Capitol Hill ee magaalada tan Washington ayay ku sheegeen in xaaladda abaaraha ee dalalka Soomaaliya, Suudaan iyo Nigeria ay marayso meel halis ah loona baahan yahay lacag degdeg ah oo lagu badbaadinayo dadka ay saameeyeen abaaraha. Warbixintan arrinta ku saabsan waxaa nooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
Kulankan ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiin ka kala socday hay'adaha gargaarka bini'aadamnimo ee caalamiga ah ee ka shaqeeya Soomaaliya, South Sudan iyo Nigeria. John Browse oo ah agaasimaha hay'adda WFP xafiiskeeda magaaladan Washington ayaa sheegay in abaarta ka jirta Soomaaliya ay hadda tahay mid aad khatar u ah loona baahan yahay in beesha caalamka ay garab istaagto hawsha adag ee ay dowladda Soomaaliya ku caawinayso dadka ay abaaraha saameeyeen. Mr. Browse ayaa sheegay in aysan wali helin lacag dhan $6.4 billion oo uu sheegay in loo qoondeeyay in lagu la tacaalo abaaraha ka jira 4 wadan oo ay Soomaaliya ku jirto, waxaana uu intaasi raaciyay in wax badan laga hortagi karo haddii si wadajir ah ay bulshada caalamka ugu midowdo gargaarka bini'aadamnimo. Dowladda Soomaaliya ayuu ku amaanay dowrka ay ka ciyaareyso caawinta dadka ay abaartu taabatay.
Well, the famine's all over the country, really. But what we see now is good cooperation with the government. We're doing.
Xaqiiqdii macluusha meel walba oo waddanka ayay ka jirtaa. Laakiin waxa hadda aan arkayno ayaa ah wada shaqeyn wanaagsan oo dhinaca dowladda ah. Howl wanaagsan ayaan qabanaynaa si wada jir ah. Waxaan si gaar ah ugu jawaabeynaa caawimada caruurta yaryar iyo dumarka, xitaa marka aan dalka ka soo baxno. Waxaan diri karnaa gargaar oo aan siin karnaa dadka u baahan marka aan helno sahaydi loo baahnaa.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu jiro bajetku uu Mareykanka sanad walba siiyo qaramada midoobe, taasoo saameyn ku yeelan doonta howlaha samafaleed ee qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe. Arrintan ayaa sidoo kale saameyn doonta la dagaalanka abaaraha iyo macluusha ka jirta Afrika. Karen Bass oo ah xildhibaane laga soo doorto gobolka California kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa VOA-da u sheegtay in guddigoodu uu wado qaraar uu ku horgeynayo Kongreeska, kaas oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa bajetka gurmadka abaaraha ee Afrika.
Even before we get to budget issues though, we have the continuing resolution which is, you know, the government essentially runs.
Waxa ay tiri, kor inta aanan u gudagalin arinta miisaaniyadda, waxaa jira qaraaro isdaba jooga. Waxaan ognahay in dowladdu ay lacagta ka sii dhamaanayso bisha April. Sidaasi daraadeed, waxaa jiri karta suurtagalnimo in lacago dheeraad ah lagu soo daro, laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino in xubnaha Kongreeska ay fahmaan qorshaha loo soo jeediyey. Taasina waa tallaabada koowaad ee aan qaadnay. Waxaad kale waad ogaataan in arinta miisaaniyadda ee madaxweynaha in Kongreesku uu diyaariyo islamarkaasina uu qoro.
Karen Bass ayaa ammaantay doorka ay qurbajoogta Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ka qaadanayaan gurmadka abaaraha.
I think that the diaspora number one is already doing a lot through remittances and through business relations.
Waxa ay tiri, waxaan u malaynayaa in qurbajoogta marka koowaad inay shaqo wanaagsan qabanayaan iyaga oo sii marinaya xawaladaha iyo xiriirka dhinaca ganacsiga, laakiin mar walba waxa wanaagsan ayay qaban karaan. Marka waxaan rajaynayno ayaa ah in kulankeenna xiga aan ku casuumi doono qurbajoogta.
Xubnahan Kongreeska ee ka hadlay abaaraha ka jira Afrika ayaa sidoo kale kulankooda xoogga ku saaray macluusha ka jirta dalka South Sudan. Xubnaha ka socday hay-adaha samafalka ee ka howlgala dalkaasi ayaa sheegay in dowladda iyo mucaaradka labaduba ay mas'uul ka yihiin dhibaatada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka jirta. John Brandergast oo ah agaasimaha mashruuca ENAF islamarkaana ah qoraa khibrad weyn u leh arrimaha Afrika ayaa sharaxaya asalka macluusha ka jirta South Sudan.
In South Sudan, I think the main factor is that in 2015 and 2016, in the midst of the war, the government and the rebels pursued particular specific.
Sudan ta Koonfureed, arrinta siyaasiga ah ayaa ah sanadkii 2015 iyo intii lagu gudujiray dagaalka. Dowladda iyo mucaaradka ayaa mid mid u ugaarsaday dadka rayidka ah, iyaga oo adeegsanaya xeelado military oo isku mid ah. Waxay si gaar ah u dabagaleen hantida shacabka, si khaas ah lo'da ayay dhaceen. Taasi waxay keentay in bulsho badan ay ku hanti beesho. Sidaas ayay abaartu ku bilaabatay. Waxaa intaasi sii dheer in dadkaasi loogu sii daray weeraro, iyadoo dowladda iyo mucaaradku ay labaduba gooyeen wadooyinkii ay hay-adaha gargaarku marsiin lahaayeen dadka ay macluushu ku dhufatay.
Qaramada midoobe ayaa sheegtay in malaayiin ruux oo ku nool Soomaaliya, Yemen, South Sudan iyo Nigeria ay khatar ugu jiraan inay u dhintaan macluul haddii aanan wax laga qaban.
Waayahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari waa mahadsan yahay warbixintaasi uu inoo soo jeedinayay. Dhegeystayaal, waxaynu bartanka kaga jirnaa idaacaddeenni galabnimo oo idinka imanaysa Washington. Haatana aynu dhinacii heesaa jaleexno. Waa Daawud Xanfar iyo weliba heestii Deha.
Dalalka kutka yusima hatinda bayda batsaga
waxaan codka daawad xan farna waxaan filayaa dhageystayaal fara badan in ay si weyn uga helayeen heestiisa dheeha qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Hadda aan guda galno waxaa dhageystayaal idinku soo maqana xubinta dooda sugeyseen ee dhaqanka iyo hiddaha ee arbaco waliba aad maqli jirteen. Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobba kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in koox hubaysan ay maanta ka aftuubatay meel qiyaastii 10 kilometir u jirta magaalada Beledweyne. Shaqaale ka tirsan ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ayaa nidaam walow ahaa. Xubin ka mid ah ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha gobolada dhexe ayaa VOA u sheegay in ragga la aftuubay ay tiradoodu gaarayso ilaa 5 qof oo isugu jira dhakhtar dhinaca xanaanada xoolaha, kalkaaliye caafimaad, laba arday iyo darawal. Weli lama sheegin kooxda qafaalatay, laakiin inse deegaanka uu aftuubku ka dhacay ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada ay kooxda Al-Shabaab ka taliso. Shaqaalaha ayaa deegaanka u tagay inay ka bixiyaan adeeg caafimaad.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay soo ururiyeen lacag dhan 80 milyan oo euro oo loogu talagalay gargaarka bini'aadminimo ee abaaraha ka jira dalka Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagtan ay qayb ka tahay 140 milyan oo euro oo loogu talagalay guud ahaan abaaraha ka jira Geeska Afrika. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in dhowr dal oo xubno ka ah ururkaasi ay si gooni ah caawimaad uga geysteen gurmadka abaaraha ka jira dalka Soomaaliya.
Wararkii ugu dambeeyay ka imanaya waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in maanta Arbaca sameeyeen tijaabo dhinaca gantaalaha, iyadoo ay ka ganeen meel u dhow xarunta biyaha hoostooda ku taala ee Simbo, taasoo muujinaysa in militarigoogu horumarinayo tallaabooyin ay kaga hortagayaan khatar kaga timaada Mareykanka. Ciidamada Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa la socday gantaalkan ay ganeen waqooyiga Kuuriya oo ah nooca balaastiga aruuryadii hore. Xogaha hordhaca ee ka imanaya ayaa muujinaya in gantaalka ay rideen u yahay nooca loo yaqaano KN-15 oo ah nooca ridada dhexe.
Dalad ay ku jiraan ururo gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiiyay tirada dadkii ku dhintay weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Syria. Daladan ayaa sheegtay in kiimikadan ay soo ridatay dad kale oo gaaraya ilaa iyo 350 qof. Dadka dusha kala socda xaaladda Syria, diblomaasiyiin iyo kuwa falanqeeyaha ayaa ku eedeynaya weerarkan ciidamada daacadda oo ah madaxweyne Bashar al-Assad iyo xulafadiisa dalka Ruushka. Dowladda Ruushka ayaa si weyn u beenisay inay ku lug lahayd weerarka. Sidoo kale dowladda Syria ayaa iyana iska fogeysay iyadoo sheegtay inaanay marnaba u adeegsan dad shacab ah 6 sanadood ee dagaalka sokeeye ka socday dalkaasi.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, idin leenahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba. Maxkamad ku taalla magaalada Garoowe ayaa ganaaxday telefishinka Universal lacag dhan $2,000. Maxkamadda ayaa faahfaahin ka bixin sababaha ay u cuskatay ganaaxa. Waxayse sidoo kale amartay in telefishinka loo fasaxo inuu dib u hawlgalo. Qaadiga maxkamadda oo xukunka gudbinayay ayaa waxa hadalkiisii ka mid ahaa.
Waxay go'aan ku gaartay in Universal TV la ganaaxo $2,000 lagana qaado xajdiga. Wasaaradda warfaafinta iyadana waxaa lagu xukumay inay tacwiidkii intii ay xirayd ay bixiso. Wabillaahi tawfiiq.
Dhinaca kalena, Faisal Khaliif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Puntland ee Maab loo soo gaabiyo ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xukunka maxkamaddu gaartay, waxaana uu tilmaamay inay tahay guul u soo hoyatay saxaafadda. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Xukunkaas waxa uu noqday marka koowaad in telefishinka Faisal lagu xukumay $2,000 oo lagu sababeeyay in magaranaysa lagu helay waxyaabo la xiriira akhlaaqiyaadka ama ethicska. Sidoo kalena waxa la xukumay in telefishinka Universal uu shaqadiisii uu ka fushan jiray xafiisyada Puntland loo ogolaaday oo si rasmi ah uu shaqadiisii u bilowdo. Isla markaasina waxaa kaloo la xukumay in wasaaradda warfaafintu ay magdhow siiso telefishinka Universal maadaama maxkamaddu ay garowsatay in xeerka ama qaabkii loo xiray Universal TV jidkii ay u martay wasaaradda warfaafintu inuu ahaa jid aan sharciga waafaqsanayn. Sidaasi darteedna Universal TV muddo 3 maalmood ah xafiisyadoodii iyo hantidoodii iyo shaqadoodii intuba ay xalimeyd, markaas loo celiyo kharashaadkii Universal TV ka lumay.
Waan gartay.
Sidaas ayaa maxkamaddu xukuntay.
TV-gii ama televishinkii si rasmi ah ma u hawlgeli karaa?
Uu shaqayn karaa, haa, maanta xafiisyadiisi way shaqaynayeen. Maxkamaddu go'aankaas way qaaday sababtoo ah go'aankaas maxkamaddu waxay raacisay xukun bay raacisay. Xukunkaas ayayna ka garan karnaa in go'aankaas uusan ahayn mid waafaqsan sharciga.
Maxaa Universal TV $2,000 loogu xukumay? Macnaha bal haddaad halka dadka u fasirtid waxa ay tahay $2,000 la xukumay maxay tahay?
kaliya waxay xukumeen maxkamaddu sheegtay inay anshax marin ugu xukuntay Universal TV $2,000 inta badanna maxkamadda intii ay dacwadu socdeen ilaa 5 dacwo ilaa 5 dhageysi ba dhacay 5 dhageysi waxa la daareeyay filmo iyo ruwaayado laga matalay barnaamijka faaliyaha qaranka Universal TV xadlaanintu waxay ku doodisay in magaranaysa ay waji bedel ku sameeyeen madaxweynaha Puntland sidoo kalena ay akhlaaqdii waddanka iyo waxyaabo far badan ay ku xadgudbeen laakiin annaga urur ahaan waxaan ku faraxsanahay go'aanka sidoo u dhacay maadaama marka koowaad la xaqiijiyay in Universal TV inuu hab sharci darro ah u xidhnaa 30 maalmood maadaama taas la xaqiijiyay haddana loo ogolaaday in ay xaq u leeyihiin in la siiyo ama ay wasaaradda faafinta uu celiso xuquuq waxay ka lumay madaxda Universal iyo qaraankii u doodayay aan u qabanay intaba markii la isku darana dhinac kastaba annaga dhankayaga qanacsanaan baan uga muuqataa xeer qaraankayguna wuxuu noo sheegay ama qaraankii madbacay wuxuu noo sheegay in aanu ku qanacno xukunkan oo yahay xukun cadaaliya oo aad u wanaagsan waanan ku qanacsanahay
marka idinka laftigiina dhinaca xukuumadda kale markaad eegto waxay ka cabanaysaa saxaafadda laftigeedii ayaan lahayn meel loogu soo hagaago oo mararka qaarkood waxyaabo badan oo ayay ka tirsanayaan dhinaciina marka waxyaabahan la idin ka tirsanayo ee dhinaca xukuumadda idin ka tirsanayso ururkiin warbaahinta inaad difaacdaan saxaafaddii kaliya ma u sheegtaan ma kala hadashaan gifafka saxaafadda laftigooda ma u soo bandhigtaan ma tiraan warde ama TV-yada ama warbaahinta kale khaladaadka sare idin sax
guud ahaan horta waxaan anigu faysalxan cabaaraynayaa wax kasta oo aan waafaqsanayn macnihii akhlaaqda looga baahan yahay wariyaasha tusaale ahaan barnaamijyada matalan haddana lagu haystay waxaa ka mid ah barnaamij ay ku jirto kaftanka sportiga wax saasa la dhaho waxa weeye kaftanka sportigu marka uu yahay koox qofka wax lagu sheegaya koox ciidan baa lagu tilmaamayaa koox waxa la odhanaya ciidankaas ebel baa ka badiyey oo waxaa sameeyey macnihii waxaa ku jira warbaahinta waxyaalaha sameynaysa waxyaalo fara badan oo aan akhlaaqda iyo qaanuunka warbaahinta innaba waafaqsanayn mar walbana waanu cambaaraynana arrimaha noocaasa waxaanan mas-uuliyiinta telefishinada iyo idaacadaha ku waaninayaa inay samaystaan garyaqaano ama dad qaanuuni ah oo kala taliya marka ay barnaamijyada noocaas oo kala tabinayaan inay helaan cid ka caawisa qaanuunka oo aysan dhicin in maalin walba ururadii iyo magaranaysa ay xarumihii warbaahinta iyo garsoorayaasha iyo looyaradii aysan jahwareer fara badan gelin waayo sharciga waddanka ka shaqeeya iyo maxkamadaheena waddanka ka shaqeeya weli maynaan gaadhin heer takhasusaada oo la helo dad ku takhasusay mawduuc kastoo loo baahan yahay waxaa laga yaabaa garsooraha wax xukumaya isagoo isku dayay inuu cadaalad sameeyo haddana takhasuskii gaar ahaaneed uu sii baahan yahay inaysan maxkamaddii oolin sidaas darteed waxa aan ka waaninaynaa qolyaha wax matala iyo qolyaha warbaahinta ah in ay mar walba taxadar yeeshaan oo ay iska ilaaliyaan magac dhowga inay iska ilaaliyaan astaamaha inay iska ilaaliyaan magacyada qaarkood ay noqoto ruwaayadahooda ruwaayado oo macnihii madax bannaan oo macnihii markaas aan cid si toosa macnihii looga dhex arki karay aysan jirin
kaasi waxa uu ahaa Faisal Khalif Barre oo ah gudoomiyaha ururka saxaafadda Puntland ee MAB oo khadka telefoonka uu goor dhaweyd ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga waxaa dhageystay laga xusuusinayaa in VOA isku dayday in ay la hadasho maamulka Puntland balse ay iyagana dhinacooda uga hadlaan arrintan saatay aanay weli noo suuragalin marka ugu horeysa ay suura gashana aanu dhinacooda idin soo gudbin doono iyo waxa ay ka yiraahdaan weli hadda nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Yaasiin Ciise Wardeere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno ilaa idinkii toddobaadkeenu ka soo gudubnay madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay si toosa u weerari doonaan meelo badan oo Soomaaliya ka mid a uu ku tilmaamay inay yihiin dhul ay cadaawadda iyo markaasi dhibaatooyinku ay hareeyeen oo kooxo mayalaad agi ay ka taliyaan waxaanu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid lamida midda uu ka fuliyay waddamo kale oo dunida ka mid a dad soomaaliyeed oo badan ayaa arrintaasi aada uga horyimid iyadoo ay jiraan qaar iyagu ku taabacsan qaabka dowladda soomaalida ee maanka ku sugayso inay taageero caalami yeesho وموضوع دودة قابلة كسر سنتهاي وحيقا قيب قليا محمد حسن جبريل جيسولا هو عاقل سوماريا وكتر سيوغ ياشا دقن كسر المقالة نيروبي ايو محمد علي حاجي MP هو كبير على الإرادة كفال وطاربان لبدك اليدا ايو بلشد وحكو برابيا محمد حسن جبريل جيسولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وحسلام يا بعد الصحافة دا يومد الصومالية جوردن. أولا وحان آد يآد وحن هاي مدحوينا مريكن كواه نسياسة داكو عصب صومالية يدول كلوه عالم كواللوغي هاي إنه تشوغان شباب أما كوه أهل الشرطة لكن وإنسي بسر يعقل كتشلا الله لبريرا ما أها تدخل الصومالي دا إلا الله يوسيد عراق يسير يهدك سعطة الله يوه
أمبي صومالية أردن وحويا ملو ربو عالم تحت سعطة أربح سرى درر كالوضاء ay calanka waxa waxa xogaysay si loola dirir lahaa argagixisada marka meel Allaah ay meeshi lagu sheegay argagixisada waa target greenia waa la dagaalamaya waa dadkii bay dhameeyeen nafti bay u keenin waa la dagaalamaya wax dhigo ma arkaa hadii la dagaalamaan
laakiin jeesbal waxa weeye in ciidamadan Mareykanka haatan ay sheegayaan hadii ay la kaashadaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sahanka iyo amaanka iyo nabadgelyada ay ka wada shaqeeyaan maxaa dhibaato ku jira
madaxweynuhu ma oran dawladdan la kaashanayaa wuxuu yiri si aragti ahaan ah baan u weeraraya tuulooyinka iyo magaalooyinka iyo meel joogada nimankaana sidii in jirtii bay dadka ugu dhuntaan meel gaar ah ma joogan dadka ku dhaxdhoomarayaan waa in haduu rabo in la diriro dawladda Soomaalida iyo madaxdeeda uu kala tashado oo ciidamada Soomaaliyeed la diso oo si basar loo laayo oo laga wada jiro meesha joogan loogu tago laakiin dadka shacabkaaba ku dhaxleenaya ma arinta arin sax ma
MBD waxa weeyaan diyaaradahan ma garanayaan inta badan ee dadkii raidka ahaa iyo dadkii ee dagaalamay marka ma waxa leedahay wax walba oo Mareykanka uu qaadayo oo waa taageersana
hadday taageersana shacabku in laayeen ay rabin meesha sheegan dhagar qabaha meesha ku jira meesha sheegan waxa loo qarinaya qaada iyo qariya waa isku mid waxaan rabnaa haddii ay yihiin shacabka dad xalaal ah wa inay sheegaan dhagar qabayaasha dowladda la iska saaran farta ku fiiqan lala shaqeeyo si ay naftada ku meel gali lahayd
haddii dawladda iyo madaxda iyo ciidanka lagala tashado oo la dhiso waa la heli karaa sidii loo laayo dhinacba la iska soo celin karaa ciidan baa la dhisi karaa ciidanka la geyn karaa meesha dhinacda loo fuuqayaa
maxamed cali xaji MP miyada arkay Iraq waxa ka soconaya iyo Syria iyo dadkii iyo dalkii iyo wixii dhamay diyaaradahan burburinayaan marka waxaas wax la qaadan karaa
ayaga sabab u ah in la burburiyo ayaga ka shaqeynaya marka walaal xaqiiqo ma qosay illa bi ahli ayaga haday yihiin dad la shaqeynaya ciidamada la shaqeynaya haday yihiin haddii Iraq oo kaleeto waxa inta badan dhibta ay u geystaan Mareykanka iyo dhibta ay u geystaan nimanka argagixisada dhibta ay u geystaan nimanka argagixisada ka badan dhibta ay Mareykanka geystaan marka waxaan dhigi lahaa anigu Soomaaliya haddii ciidan loo sameeyo oo amnigeeda sugi kara Mareykan hal waxa uu sameyn karaa inuu taageero in Soomaaliya ciidan military ah loo sameeyo haddii ciidankaas military ah loo sameeyo hal baa laga heli karaa Soomaaliya argagixisadeeda iyo dhibteeda iyo shidadeeda waayo ciidanka Soomaaliya asaga ayaa qaana Soomaalida qofka Soomaaliga qof Soomaali ah waa ka adag laakiin qof Soomaali ah inta badan kama adka qof kale ajnabi ah
geeswala adoon la kala sharciyay waayo aragnimadaada xagga ciidamada maxay tahay qaabka lagu yareyn karo dhibaatada ay geysan karaan diyaaradahaas
dawladda Mareykanka ay dawladda la tashato inay dawladda ciidan u dhisto inay la taakuleeso dawladdu waxa weeye inay tiro gareeyaan sidii ciidan ku heli lahaayeen Soomaalidu waxa ku mahmaadaa ama buuraha ama buurka toosano hadii qowdaha waaweyn mid ka mid ah ana ku tiirsanaan oo ciidanka nala dhisin waxba noo suurtoomayaan shabaabkii cidii kale waa naga adkaanaysa 1946kii waxaan aanu dadkii hore oo waaweynaa oo ciidamada hore ahaan jiray mudane Cabdirashiid Cali Sharmaalka Allahu Alayhi wa Sallam waa ra'iisul markaa wuxuu aaday dawladda Mareykanka waa u jirxumays Masar buu ku soo noqday Jamaal Cabdi Nasir baa markaa madaxweyne Masar ka ahaa oo ahaa atori dawladda Carabta ay san hadli karin iyo Afrikada haduu san joogin wuxuu isku xiray dawladdii Ruushka Ruush baa la geeyay Jamaal Nikloona jiray Cabdirashiid Cali Sharmaalka wuxuu noo ogolaaday in dawladda militariga Soomaaliya uu naga taakulayo nala dhiso ilaa iyo dawladda inta ka burburday waqti ku dhowna asaag gacanta nagu hayay dawladda Soomaaliyana waa inay meel dabada la gashaa ciidanka la dhisa oo cadawga la fuciya daraamna ma doonayno inuu yiraahdo dadkan baabiinaya hadduu rabo inuu la diriro dawladda la tashado
وقطنبينتي محمد علي حاجي MB بلي أي حلقة هديبة ترام يدولتي شوي دوري صيدتك أنا كرسو
الله حلقة حلو القرية أنا الصومالي محل جارين حدان أيضا لابسين وترام أونلي حلو تاجر كرا وهواين وحضور هواين الصومالي حلا يهلو أيضا كصومالي وحتى يكجو أنت ملحوية فرماجة يكجو أنت أيضا إسر حتى كليه هجرب يستاجو مشاركة دور صار مشاركة هذا هبحيه وهوضه كبع عين الصومالي أيضا الوادي تاجر سعيدا كهذا ويستاجو حل قف وأرجحيسة ما المدلي كره ما نطلو ما كره ويسو صاريا صومالي دو ويكعلك تاقف كأرجحيسة حتى أيضا نصمي أيضا من الكري ويحير جذوني يمجويسين حتى جبل كيكو أعلن ترام تاجر صناعي أنا وبغل كابغل هل رأب سنتي من تاجر صناعي وحنا خد تاجرية إنه نبغى كله تقلمه لكن بالشرط وإنه أصلا مرة دولة صومالية سي وعيدا خلاص صو لكن ما شعب جوجا من قوية أنا ما تاجر سنتي شعب اللي جوجا ما تاجر سني لكن وحنا تاجر صناعي شعب كله اللي بتباديه رمنا وحنا خد تقلمه إنه نبغى كان لغلا تقلمه شعب كله اللي بتباديه
يا رجال ما سنتي كواس وحاي محمد حسن جبريل جيس ولا عوا عاقل كثر سلوا ضياش دقل كصومالي دي مجال النيروبي أيو محمد علي حاتي MB أو يسوعها نيسو كفا لولا أربعة برشدة ينبت كلية ده دوتي قبل انتهاء الوقت وانتهى نبت كلية وده كل بدون هذه لا يعلق على وصلها ينبت كلية
galabnimo wanaagsan ayaan dhageystayaal idin leenahay waxa aan ku guda jirnaa idaacadeedi galabnimo idii ka imanaysa Washington idii ay seegan barnaamijyada iyo warbixinadaasi waxay dib uga daalacan karaan voasomali.com haddana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan Ahmed Farax Ali idaaca oo badan aweyna la socotiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal barnaamijkii kan ka horeeyay sidaas ku maqasheen si weyn ayay Soomaalidii hore odayada u maamuusi jirtay hidahaas isaga caasi aan u muujiyana waxaan idin tahay 17 arrimood oo maamuuskaas loo dareeshan karo maanta su'aashu waxay tahay madaxdooda oo kaliya ayaa waayeelka lagu qadarin jiray mise waxaa jiray sababo kale oo ay ku muteen mar walba iyo meeshii lagu kulmaba in iyaga la hormariyo waa run oo dadka meesha lagama saari karo mise ahayn sababta kaliya waxa weheliyay arrimo kale oo iyada qudheedu ay keento awgoodna ay xurmada bulsho weynta ku hagan jireen waana waalidnimada iyo waayo aragnimada waalidnimada haddaan ku hormaro barbaarkii Soomaaliyeed ee hirmiyiga ahaa inay tacabla aan ciise mooye siday u badnayd goor hore ayuu guursan jiray dabadeedna isaga oo wali xoog ah ayuu hadalihiisa wuxuu ku arki jiray rag iyo dumar uu dhalay oo 20-meeyo gaaraya iyo intaas in ku dhowdhow oo ay sii dhaleen isagana ku absursata dabtii warasadaas badan odaygu maamuus ayuu ku heli jiray weliba markuu dhalo qof ama laba bulshada dhexdeeda magac ku yeeshay waxaa dhici jirtay marar badan haddii magaciisu uu sheeko soo galo markaasna kuwa sheekada haysta qaarkood ay hadiiba garan waayaan waxaa lagu garansiin jiray waa hebel aabihii ama waa hebel aabaheed taas odayga waa lagu qadarin jiray xataa hadduusan nifaraad ahayn tilmaamihii odayada lagu tixgelin jirayna aan wax quman laga siin gabyaa Faarax Xuseen Sharmaalke la oran jiray ayaa sheer arrintaa ka cawday isaga oo da'yar ayuu ku caan baxay orinta maansada wanaagsan ee mustida iyo halqabsiga miiran leh hase ahaatee kol dambe ayuu dareemay in laga horreysiinayo raka waaweyn oo ay isu gabi jireen isaguna uu iska horwaday kolkaas bay ka go'day marba haddaan tayadiisa sare lagu muunaynayn in gabaygaba uu faraha ka qaado dabadeedna gabay uu arrintaa ka madayay tudciyadii ku jiray midkood ayuu kaga cawday waayeelka mooye in sidiisa nin u da'yar aan dan laga lahayn دقنا الله دقي وحويلي قالكوا دير بلمو يا هادو دقن كوين هادو كلوا والدني ما دي دكسدو ولا درتين إن عويل دقن ما لو عزين يعني سكت داي waalidnimada oo ogeya lagu maamuuso waxaa sidaa soo sheegay labeeya waayo aragnimada badanaa 89-gu ayuu baarka ka jaray abuu ahna wada hebel meeran ah ayuu la soo saayiray oo la soo sinjaray geedihii dadka lagu kala saari jiray ayuu wax ka fadhiyi jiray markaas buu xusuusan yahay garihii waaweynaa ee lagu naqay iyo xeerarkii ka abuurmay aaran lagu naalooday iyo abaash lagu hoobtayba buu u soo joogay isagoo raggacay meelada ayuu wax badan ka og yahay markaas buu marayn karaa xilliyada roobka guga ama kuwa dayrta la firan karaayo bahimada ay xooluhu ku baraaraan iyo meelaha ay ku basan baasaan ayuu kala yaqaan dadka ayuu kala bartayo in ay u leekaataba taariikhda deegaankiisa ayuu u warahayaa markaas baa tol u dhowaa iyo mid ka fogaaba wax laga weydiin karaa alaabdu waxay dhibto iyo nabaddu waxay tarto ayuu u dhoon daroogaa markaas buu labadaba ka tagin karaa aqoontaas uu nolosha ka biirsaday iyo waayo aragnimaduba waxay odaga dhaxarsiiyaan deganaansho iyo in dhacdooyinka la soo gudboonaada uu dhab ugu fiirsado inta aanu go-aanka qaadan oo da-yarta ayaa fureed lagu sheegaay in odayga lagu arkaa dhif iyo farkudoon bay ahaan jirtay cabidhuux gabyaagii la oran jiray ayaa jeer ka ergeeyey geel isaga iyo qoladiisa laga qaaday doonkii qaaday markuu dul tegayna wuxuu ka hortiriyey gabay arrintaa ku saabsan oo uu ku taxay 14 qodob kuwaasoo siduu islahaa ku garsiinaya in geela loo soo noqo markaas buu ku bilaabay tuduc uu ku dhalinayo dhalinyaro madaxa ku dadaalaysay in aan geela loo celin isla tuducaas qayb ka mid ahna odayada ayuu ku guubaabinayaa kurayada uu fureysku waaraayo in taladooda aysan dhagaha u jalqin maahmaahdii ahayd 28 intuu geedka booda ayuu tala ka boodaa isaga oo maanka ku haya ayuu gabaygii ku bilaabay 14 haroo wada gudha ah geela igu siiya ninku yaday garaadkiisba ayuu waa gafaataroe garku hadduusan marin eebbahay gabi ka sii xooliye waayeel guddoonsaday tashiga waa gorgoriyaaye guumaysku wuxuu soo baxsaa tii garaada ahe halka baday mid uun baa gartee geela igu siiya sababaha odayada loogu irkan jiray kadibna ay maamuuska dadweynaha ku mutaysan jireen talabixinta ayaa ugu weynayd waayo aragnimadii ay nolosha ka heleen ayay ku yeesheen awood ay tala haboon dadka ku siin karaan waxay ka talin jireen wax walba oo nolosha ku saabsan sida guurka dhaqaalaynta xoolaha xidhiidhka qoyska xidhiidhka talalka iyo wixii soo raaca markaasna ciddii ay ahayd soo food saartaaba iyaga ula tegi jirtay allaha u naxariistee cabdijaahir oo ahaa maasayahan caana ayaa gabayadiisa midkood jeer wuxuu ku sheegay ninkii guurmaagaa inta aanu qabilka odhan sidaanu talada odayada uga maarmi karin hadduu ka maaran isyidhaahdaana siduu meel xil leh ugu dhici karo wuxuu yidhi marka horeba guur waa milgiyo maarsi kara waaye ragga qaarse uma meel dayee wa iska mehershaaye haddaan lala mashaawirin tolkaa adiga oo maad leh oo lagama maarmee tashiga odaya loo meedin ninkii keligii maalootiyaa meel xun wa u halisa dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haydoo joogo waayaan 7 soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
وهجاج نجيسيال أحمد فارح علي دكتور بوماتي وحيون السعوتيين برنامج كير نقل كيه دها وعاد كلا سعوتين في ويا واشنطن وحيون نجيسيال كوسي استقيلنا قبل جبري دعدي نقلب نمو كورين تاينا قبل جبين عن عشي إبراهيم آدم أو استوديو يجوه لسان كعتصاد قضب يلا وكم إذا ورك دون كبوة وين خشة
ما هتسند عبد الحكيم ورك لجاه لا يجوب الكهيران أي شيء إن كوحه بيسن أي مانتا كاف دوب طي ميل قياس 8 كيلومتر وشرت مجال هذا بلد وين شقالة كترسن أوركا نخاطرتا حنان هذا حولها قبل هذا دحيه نن درول وها بدو جيربنا وحى وشجع إن يسوع الرئي لعقدا 60 مليون أو يورو الله قط على جلي جرجر كبن آدمي ما يبارح كتر ذلك الصومالي الله قط على جلي dalad ay ku jiraan urro gargaar oo reer galbeed ah ayaa 100 qof gaarsiisay tirada dadkii ku dhintay weerar kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay magaalada Khan Sheikhoun ee xarunta gobolka Idlib ee dalka Syria.
Ashe Ibrahim aadan aad u mahadsan tahay dhageystayaal haatan haday ino jaleecno dhinacii heesaha waa heesta rugta nolosha oo ay sii wada jira ama talantaali codkooga ay ugu qaadi doonaan awala aadan iyo waliba Hodan Cabdiraxmaan.
معاني عوالا أذني هذا عبد الرحمن ينكسر جب جبين إلى جودة هاندا عدي قلبني ما لانت أفكر سمالي فيو وأنت المركل كل ما ينوح أنا نجاي عبد الحكيم يجودة هان صاحب هذا كله فيو إذا كنت جينا سيدا سيو نبت قلي
I'm the lady that I'm the lagu qahreebay qalbigii deeqiyo beer tahay dibiisa
ubax